Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Има надеж да се откочи работата на собранието кое е во клинч подолго време поради натегањата на власта и на албанската опозиција околу законот за државјанство. Оптимизмот го изразија учесниците на вчерашната лидерска средба Зоран Заев, лидерот на Алијансата на албанците Зијаден Села и лидерот на Алтернатива Африм Гаши. Сега на потек се експертите кои треба идеите и предлозите да ги стават на хартија и во текот на оваа недела ќе се знае дали ќе се прави ново законско решение или ќе се прават измени во постојното. Според статистиката на албанскиот опозиционен блок, граѓани кои треба да добијат македонско државјанство или пак се во некаква процедура се над 2700. Најголем дел од нив не живеат во земјава, но имаат право да стекнат државјанство, а има и такви кои се родени во земјава, но поради одредени околности не добиле македонско државјанство, велат лидерите на албанските партии. Починати се 34 лица, има 193 нови случаи на COVID-19, од направени 1192 тестирања, регистрирани се 1014 оздравени пациенти. Според вчерашниот извештај на Министерството за здравство за претходните 24 часа. Од утре среда вакцинацијата на македонското население продолжува според возрастните групи. Министерот Венко Филипче вчера на Фейсбук објави дека 2000 кинески вакцини од производителот Синофарм пристигнале на аеродромот во Софија, а се донација за Македонија од Обединетите Арапски Емирати. Филипче за медиумите вчера изјави:
Останатиот дел на вакцини кои што се останати од 20.000 вакцини на Спутник ќе бидат распределени по возрастни групи, онака како што сега трае вакцинацијата и се одвива од почетокот со вакцината на AstraZeneca по вакциналните пунктови. Од среда вакцинацијата ширум државата продолжува по возрастните категории, како ќе доаѓаат понатаму вакцини, ќе се дополнуваат двата системи.
Една година по почетокот на пандемијата, државата реши да ги ограничи цените што ги наплаќаат приватните болници за лекување на пациентите со COVID, бидејќи во нив услугите се уште се наплаќаат по фантастично високи цени, во исто време кога јавните здравствени установи се претрупани со пациенти и се мачат да ги згрижат огромниот број заразени луѓе. Иако до пред неколку дена Филипче оставаше на совеста и на волјата на собствениците на приватните болници, со образложение дека нема правен механизам со кој може да влијае на нивните цени, сега вели дека со измени во Законот за здравствена заштита државата може и ќе интервенира во цените за лекување.
Слушавме апелот на граѓаните, сепак е криза, има потреба да се користи тој болнички капацитет и во таа смисла веќе утре на владата ќе го поднесеме предлог измена на Законот за здравствена заштита.
Министерството за здравство денеска ќе ги поднесе предлог измените во Законот до владата, со што цените за лекување во приватниот здравствен сектор ќе бидат ограничени се додека државата е во кризна или вонредна состојба. Одлуката на државата да интервенира во цените за лекување во приватните болници доаѓа по низата реакција во јавноста за астрономските цени што ги наплаќаат. Пациентите во нив плаќаат 500 до 1000 евра на ден, а некои болници бараат депозит кој достигнува и до 12.000 евра, поради што некои граѓани земаат кредити, продаваат возила и станови за да можат да го платат лекувањето. Минатата недела по средбата со министерот, само приватната болница Жан Митрев ги намали цените за 10%, а Систина остана на истите цени со образложение дека не е исплатливо. Во меѓувреме, речи си, сите државни болници се преадаптирани во ковид центри, а постојано се ослободуваат и нови одделенија за прием на пациенти со компликации од коронавирусот. Бурни реакции во јавноста предизвика веста од која се дознава дека владиците Агатангел и Петар повеќе од 10 дена се лекуваат од COVID-19 во приватната клиника Систина. Петар за ТВ24 изјави: Ја се лекувам во јавното здравство. Сега се гледа дека станува збор за сериозна болест, па затоа сум дошол овде да се лекувам. Нема што повеќе да се коментира тука, вели владиката Петар. Свештениците се осигурани како трговци поединци, а владиците како административци, што значи дека тие се здравствено осигурани. И покрај сите апели од надлежните за сериозноста на здравствената состојба, црквите не престанаа со црковните служби во храмовите за време на пандемијата. Минатата година, кон крајот на март, со благослов на митрополитот Повардарски Агатангел, во сите градови и населени места од Повардарската епархија, се прска улиците со света вода, се читаше молитва и се бараше благослов од Бога за престанок на пандемијата и на погубната зараза со коронавирусот. Тогаш, спротивно на препораките на здравствените власти, покрај осветувањето на улиците, свештениците ги повикуваа верниците да одат во црквите, да се причестуваат и да ги бакнуваат иконите. На големиот паркинг спроти хотелот Holiday Inn во центарот на Скопје ќе никнат 3 60-катни згради на што јавноста јасно и гласно се противи. Фирмата Обновители на Зоран Антич и Македонската православна црква, како и фирмата Мага Фешен, на истиот инвеститор, веќе ги имаат платено комуналиите од околу 2,5 милиони евра, со што се на чекор до добивање дозвола за градење. 60% од парите ќе легнат на сметката на градот Скопје, а 40% на Општина Центар. Градоначалникот на Центар Саша Богданович вели дека сепак инвеститорот ја намалил катноста на предвидените 3 60-катници. Реакциите во јавноста не стимнуваат. Архитекти, планери, урбанисти и граѓани собираат подписи за запирање на идејата за градење во последниот слободен простор во Општина Центар. На оваа парцела, Македонската православна црква, која се јавува како инвеститор преку фирмата Обновители, ќе добие 2000 квадрати стамбен и 2000 квадрати деловен простор.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.